Období opoziční smlouvy. Zlomový moment v polistopadovém vývoji nastal v roce 1997. Prakticky celý rok přicházela média s novými a novými informacemi o předchozích skandálech ODS. Jednalo se o informace o tajných bankovních účtech ve Švýcarsku, kam se patrně shromažďovala část výnosů z privatizačních provizí, úplatků. Z těchto a dalších účtů se podle tehdy dostupných informací financovala nejsilnější vládní strana. Zřejmě nejznámější kauzou té doby, která později skončila před městským soudem v Praze, byla kauza mnoha milionových darů pro ODS prostřednictvím dávno zesnulých osob ze zahraničí, Lajoše Báče a Rajiva M. Sinhy. Později se provalilo, že pravým sponzorem byl údajně bývalý tenista Milan Schreiber. U tohoto daru není zřejmý původ prostředků a byl dodatečně rozepsán na zmíněné dávno mrtvé cizince. Celý rok 1997 byl rovněž ve znamení změn v druhém kabinetu Václava Klause, v němž tehdy seděli i představitelé ODA a KDU-ČSL. Kabinet opustil dlouholetý ministr financí Ivan Kočárník a jeho místo zaujal Ivan Pilip. Ministra vnitra Jana Rumla pak na stěžejním místě nahradil Jindřich Vodička a tak dále. Kromě hádek a vzájemného obviňování uvnitř ODS, dalších informací o korupčním zákulisí předchozích let, došlo k několika dosud neobjasněným zločinům. Z období podzimu roku 1997 vzpomeňme na záhadnou smrt státní zástupkyně Stanislavy Kozubkové před jejím domem či nastraženou bombu před domem ministra Pilipa. Jak moc tyto události souvisely se zahlazováním hospodářských zločinů z předchozích 90. let a jak moc způsobením Františka Mrázka a dalších zločinců s rostoucím významem, se už asi nedozvíme. Jasné však je, že část slušnějších politiků z ODS, jako právě Ivan Pilip nebo Jan Ruml, se už na pověst svou vlastní i pověst své strany nemohla dívat a přišla s výzvou na odstoupení Václava Klause z čela strany. Výzva v době Klausovy pracovní cesty do Sarajeva byla prakticky ihned pojmenována jako sarajevský atentát. Po ní následovaly demonstrace na podporu Václava Klause i na podporu ozdravného procesu pravice. Následkem stranického i vládního rozkolu byla iniciativa prezidenta Václava Havla za vznik úřednického kabinetu. Ten měl vládnout do předčasných sněmovních voleb v červnu 1998. Předsedou této vlády se stal Josef Tošovský, bývalý guvernér České národní banky. V kabinetu zasedli představitelé z ODS, s odštěpivší se Unií svobody, lidovci, ODA i dalších dříve a politické osobnosti. Předvolební kampaň na jaře 1998 byla ve znamení zejména výrazné ideové konfrontace představitelů dosavadního establishmentu Václava Klause a předsedy ČSSD Miloše Zemana. Ten v tu dobu zastával funkci předsedy dolní komory parlamentu a stylizoval se do role alternativní síly nezatížené dosavadními skandály. Výsledek sněmovních voleb mnoho smysluplných koalic nenabízel. Většinu by měla koalice ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody, či ODS, KDU-ČSL a Unie svobody. Nedořešená situace mezi ODS a Unií svobody fakticky vyloučila koalici orientovanou doprava. Nabízela se proto koalice ČSSD se dvěma menšími pravostředovými stranami. Tu ovšem pro změnu paralyzovala specifická osobnost Miloše Zemana. Podle pamětníků vyjednávání na straně KDU-ČSL byla druhá možnost preferována a byla očekávána lepší nabídka. Jenomže se stalo něco, co čekal málo kdo. Dva zdánlivě nesmiřitelní političtí nepřátelé Miloš Zeman a Václav Klaus se rozpomněli na svou někdejší spolupráci v prognostickém ústavu z doby komunistické vlády a zjistili, že by mohli vyšachovat nepohodlné malé strany a domluvit se na společném projektu vládnutí, rozdělení funkcí i obchodních zájmů. Dohromady tyto strany disponovaly celkem 137 poslaneckými mandáty a v té době také pohodlnou většinou v Senátu. Opoziční smlouva, celým názvem Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice, uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou, byla podepsána 9.7.1998. O morálním zázemí celé transakce nejlépe vypovídá dlouhý výčet signatářů této smlouvy na obou stranách. Někteří ze signatářů jsou dodnes podezřelí z rozsáhlých hospodářských netransparentností, případně Ivo Svoboda, pozdější ministr financí, odsouzen a uvězněn za rozkrádačky svěřeného majetku. Za ODS svůj podpis zanechali Václav Klaus, Miroslav Beneš, Libuše Benešová, Milan Kondr, Ivan Langer, Miroslav Macek a Vlastimil Tlustý. Za ČSSD se na opoziční smlouvě zvěčnili Miloš Zeman, Stanislav Gross, Petra Busková, Vladislav Šrom, Ivo Svoboda, Zdeněk Škromach, Vladimír Špidla a Zdeněk Vojíř. Účastníci smlouvy, tedy ODS a ČSSD, se opoziční smlouvou zavázali k realizaci vládnutí sociální demokracie v jednobarevném kabinetu tím, že poslanci ODS opustí při hlasování o důvěře Zemanovi vlády jednací sál. Dále se zavázali nehlasovat proti vládě po celou dobu volebního období. Zvoleným představitelům ODS bylo umožněno stanout v čele obou komor parlamentu a v dalších funkcích kontrolního charakteru. Byl předložen takový návrh ústavy a souvisejících zákonů, které by oslabily ostatní politické strany a posílily většinové prvky volebního systému, který je ústavou dán jako poměrný. Opoziční smlouva rovněž ODS a ČSSD zakazovala jakékoliv dohody s ostatními politickými stranami. Parlamentní diskuze byla eliminována tím, že budou důležité body mezi oběma stranami dohodnuty předem. Zejména závěrečné body a pozdější dohody posouvaly tuto smlouvu spíše do role koaliční smlouvy. Na základě opoziční smlouvy byl několik dní po jejím podpisu jmenován prezidentem Václavem Havlem Miloš Zeman premiérem. Následně byla v plánované nepřítomnosti poslanců ODS vyslovena vládě důvěra, a to toliko jejími vlastními poslanci. Jak plyne z přehledů o hlasování z té doby, poslanci obou politických stran hlasovali velmi často v souladu. Těžko stravitelným se však ukázalo hlasování poslanců za ODS pro předložené návrhy zákona o státním rozpočtu nebo alespoň umožnění jeho prohlasování. Situace ohledně zákona o státním rozpočtu se vyhrotila počátkem roku 2000, který započal v rozpočtovém provizoriu při neschválení návrhu předloženého Zemanovou vládou. V souvislosti s jednáním o nastalé situaci byla pak uzavřena série dohod, jimiž se narýsoval obsah legislativních bodů na zbytek volebního období. Jednalo se o následující dohody. Dohoda o státním rozpočtu na rok 2000 a rozpočtovém výhledu, dohoda o základních parametrech změny volebního systému, dohoda o přípravě České republiky na vstup do Evropské unie, dohoda o vzájemném vymezení věcných podmínek tolerance menšinové vlády, dohoda o komunikaci parlamentních klubů, společně označované jako takzvaný toleranční patent. Po upevnění moci ze strany obou vládnoucích stran se pak začaly dít věci. Po získání důvěry Zemanovy vlády začaly dosud svým rozsahem nepoznané čistky ve státních podnicích, jichž v tom čase bylo stále velké množství. Do managementu rozsáhlých průmyslových společností byli dosazováni členové nebo sympatizanti obou politických stran. Počaly se uzavírat smlouvy zcela nevýhodné pro stát či pro státem vlastněný podnik. V neposlední řadě započal proces zpětného převzetí některých neúspěšně privatizovaných společností, jejich oddlužení a následný nový prodej. V té době ještě nikdo z dnešních oligarchů neměl dostatečné jmění, aby ovládal některé rezorty nebo celou vládu. Nicméně právě v temném období 4 let opoziční smlouvy přišli někteří původně malí nebo střední podnikatelé velmi levně k rozsáhlým majetkovým účastem v původně státem vlastněných společnostech a zadělali tak na svůj pozdější vliv na stát a politiky. V této době také získali neuvěřitelný vliv existence ryze kriminálního charakteru jako František Mrázek nebo Radovan Krejčíř. Nechci nosit dříví do lesa po knihách Jaroslava Kmenty o kmotrovi Mrázkovi. Proto se fenoménu vlivu zločinců na koaličně opoziční vládu ČSSD a ODS nebudu nijak podrobně věnovat. Nicméně paústavní uspořádání věcí veřejných v tomto období, kdy se kumulovala moc do rukou dvou politických subjektů bez existující funkční opozice, je základem dnešního stavu politiky. Typickým případem dojení státního podniku, jež zavdalo příčinu v jeho následné zhoršené ekonomické situaci do rukou budoucího oligarchy, je situace v období Zemanovy vlády ve společnosti Chemopetrol. Ten dodával do Agrobohemie, tedy společného podniku tehdy státního Unipetrolu a Agrofertu, podle některých zdrojů až o čtvrtinu levněji čpavek, jednu z existenčně důležitých komodit pro obchod s hnojivy. Tuto záležitost počátkem tisíciletí řešila i policie, ale na škodě ve výši přes 100 milionů korun pro státní podnik ve prospěch Babišem spoluvlastněné společnosti jí nic zvláštního nepřišlo. Stejně tak se v podobné době neujala trestní řízení mířící na Andreje Babiše v souvislosti s naředěním základního kapitálu ve společnosti Lovochemie v neprospěch společnosti Proferta, jímž Babiš podle tehdejšího trestního oznámení poškodil investory ve společnosti Proferta. Desítkami podobných transakcí, které z dnešního hlediska spadají do prostředí mafiánských 90. let, Babiš fakticky vybudoval své impérium v obchodu s hnojivy. Převzetí základních společností vyrábějících hnojiva, tedy nejdůležitějších chemiček jako Lovochemie nebo Aliachemu se syntezií, má podklady v privatizačním rozhodnutí Zemanovy vlády, ale i v dalších Babišových mechanismech pro vstup do těchto společností. Na návrh ministra Grégera Zemanův kabinet i přes odpor řady odborníků tyto podniky prodal do rukou Agrobohemie, kterou v té době spoluvlastnil Babiš se státem vlastněným Unipetrolem. Nicméně při sérii dalších transakcí se podařilo stát z Agrobohemie zcela vyšachovat. Babišovi s jeho Agrofertem připadl soubor nejvýznamnějších chemiček do klína jako jedinému vlastníkovi. Za zvláštní ohlédnutí stojí systém překupování pohledávek z této a následující doby, z níž tyla většina dnešních oligarchů. Šlo o pohledávky státem vlastněných společností vůči nejrůznějším subjektům, které přešly na Českou konzolidační banku, později Českou konzolidační agenturu. Důvodem pro odbřemeňování státních společností bylo jejich ozdravování před privatizací. Netransparentnosti s oddlužením spojené však výrazně převýšily výhody v podobě očištění k privatizaci určených státních molochů. Neuvěřitelný dopad pak měly tyto transakce na veřejné rozpočty. Z následného rozprodeje pohledávek se stal nástroj, jenž zamával kartami na podnikatelské scéně téměř jako privatizace samotné společnosti. Podnikatelé, ale i vysloveně kriminální podnikavci nakupovali za zlomek hodnoty pohledávky vůči stovkám společností. Důsledkem toho byl mocný bič na dlužníky. Hbitější podnikatelé, kteří pohledávky zakoupili, byli schopni dluhy zatíženou společnost ovládnout, zejména prostřednictvím kapitalizace této pohledávky, nebo přímo zlikvidovat, byla-li konkurencí nebo jinak pro ně závadná. Jsou popsány i případy, kdy někteří dlužníci přes nastrčené koně skupovali své vlastní dluhy, pohledávky, a sami se tak zbavovali svého závazku ve výši 80% jmenovité hodnoty. Tohoto procesu se zúčastnil i stávající premiér Andrej Babiš, když obchodoval s pohledávkami například Kosteleckých uzenin nebo zmíněného Aliachemu. Dokonce se tehdy pokoutně scházel s vysokou manažerkou České konzolidační agentury Radkou Kavkovou, která byla za některé z podobných transakcí později odsouzena. Éra opoziční smlouvy skončila v létě roku 2002, kdy už ovšem v čele sociální demokracie stál Vladimír Špidla. Ten se sice pod smlouvou zvětšnil, nicméně v pozdější době se stal jejím kritikem. Výsledkem opozičně smluvního vládnutí byla sekera hluboko zaťatá do veřejných rozpočtů, ale také vyprofilování širší oligarchické skupiny, která si v tomto období za malý peníz přišla ze státního k nepředstavitelným majetkům.